Să ne dea Domnul credința aceasta, că singuri nu ne va lăsa Domnul. Dar pentru a avea credința aceasta, este foarte valabil ceea ce s-a predicat până acum. Să te lași prelucrat de Domnul. Știți, în Scriptură apar mai multe lucruri grele de înțeles. Unul dintre ele este și acest paradox. Pe de o parte, Biblia spune că Hristosul a făcut totul pentru noi. În 1 Corinteni, capitolul 6, în partea finală, când vorbește acolo despre curvie și despre omul care crede că poate trăi oricum, Apostolul Pavel, tot el, vine și menționează în mod special că noi suntem templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt și am fost cumpărați cu un preț. Și acolo Scriptura spune foarte clar că voi nu mai sunteți ai voștri. Proslăviți dar în Duhul și în trupul vostru sau în trupul și în Duhul vostru pe Dumnezeu. Deci pe de o parte vezi opera lui Dumnezeu. Se și aminte aici. A te naște singur nu poți. Hristos, cuvântul, Duhul Sfânt face nașterea. Pe de partea cealaltă, Scriptura ne cere și nouă, acțiune, să facem, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului, să dăm tot ce e mai bun din noi, să ne separăm de lucrurile lumești, nu, chiar și în pasajul citit în după masa aceasta. Versetul 17, ieșiți din mijlocul lor. Asta nu o face Duhul Sfânt, asta o faci tu, asta o fac eu. Deci fiindcă avem, versetul 1 care s-a citit în capitolul 7, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe preiubiților, să ne curățim. Băi, nu face curățirea Domnul, ba o face. Dar și atunci noi ce mai avem de făcut? Într-o casă ați făcut vreodată curățenie. Dacă s-apucă soția de curat, de curățenie, și tu vrei să ajuți, n-ai la ce să ajuți? Dacă părinții amândoi fac curățenie, copiii n-au la ce să ajute? Asta e un aspect. Celălalt aspect, Dumnezeu își face partea Lui, dar partea noastră ne-o lasă nouă să ne-o facem. Fiind vorba chiar de același subiect, adică persoana noastră. Și astea sunt lucruri grele de înțeles. De aceea și atâtea religii, să spunem, sau atâtea curente, s-a amintit aici de acea predicare tot mai liberală. Vino la Iisus, Iisus te primește cum ești. Da, amin, se spunea. Și credem și noi așa. Numai că e continuă, nu mai trebuie să faci nimic. Și omul rămâne în poftele lui. Omul rămâne în vechimea lui, în starea lui păcătoasă. Și merge la biserică și creează o confuzie. Și pentru alții de afară, unii pare că o preiau și spun, măi, ceva bun, ceva interesant, nu ți se cere nimic special să te schimbi, ți se promite și cerul, dar nu-i rău. Dacă ne lasă să trăim cum vrem noi, dacă ni se mai promite și cerul și făgăduința vieții eterne, domnule, dacă chiar există rai, care e problema că mă botez și eu la ăștia? Care e problema că mă mai duc și eu din când în când la închinare cu ei? Și uite, așa prinde curentul acesta, fie în bătrâni, fie în tineri, tot felul de aspecte și se înmulțesc lucrurile acestea. Alții mai predică și pe lângă aceasta că nu trebuie mare lucru să faci acea propovădire a vindecării, că dacă Dumnezeu a venit, dacă Hristos a venit, deci Dumnezeu prin Hristos, dacă s-a dat jertfa, toate boalele Iisus le-a luat asupra Lui, nu ai dreptul să fii bolnav, plus propovăduirea aceea a îmbogățirii peste noapte, dacă se poate. Dă lui Dumnezeu și îți va da, dă-i un euro și îți dă 10 și prinde asta, prinde. Că societatea ne îndeamnă să trăim cât mai mult în pofte, cât mai mult în plăceri, cât mai mult în lucruri care efectiv zgândere oarecum euul, confortul acesta care îmbunătățește firea pământească să domnească și să stăpânească. Și totuși, din cuvântul Domnului înțelegem că acestea sunt niște erezii. Chiar și cu pasajul citit de aici, Dumnezeu, plus ceea ce se amintea din Efeseni, Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Și am obiceiul să mai spun și mi-a să m-ați mai auzit. Mântuirea aparține lui Dumnezeu de 100% pentru noi oamenii. Nu 99%. 100%. Dacă Dumnezeu nu acționa, dacă Dumnezeu nu-L trimitea pe Hristos și tot planul mântuirii nu L-ar fi împlinit în Hristos, orice am fi făcut noi, nu puteam fi mântuiți. Dar nu uitați, în mântuire, intri dacă faci și tu 100% ce-ți cere Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mântuit să fii, trebuie 200%. În limbaj omenesc, nu prea se vorbește așa în lumea economică. Adică 100% pune Dumnezeu partea Lui, dar 100% îți cere Dumnezeu partea ta, partea mea. Și dacă nu înțelegem lucrul acesta, matematica lui Dumnezeu, predicăm erezii, visăm tot felul de imaginații. Da, Dumnezeu este bun, dar n-aș citit în Scriptură că Dumnezeu este și foc mistuitor? Da, Dumnezeu iartă, da, Dumnezeu ridică, dar n-aș citit că Dumnezeu pedepsește păcatul? Doamne, ajută-ne să ne trezim. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Câteva aspecte, fiind și cu adolescenții, veniți proaspăți din tabără, poate un pic cât mai receptivi, cu tinerii care sunt aici, cu noi toți ceilalți. Câteva aspecte. Tot mai multă problemă avem cu tinerii aceștia care încep problemele sexuale să-i miște. Se dezvoltă în ei, că e normal. Orice tânăr sănătos, orice tânără sănătoasă, când crește în pubertate, se dezvoltă. Și apar tot felul de abilități și tot felul de dorințe. Sistemul ne ajută foarte mult și mă refer la sistemul de afară. Dom'le, dar e normal să ai o prietenă la 12 ani, să ai un prieten la 12 ani, la 13 ani, la 14 ani. Cum să ajungi la 15 ani și să n-ai prietene și să n-ai prieten? Și asta pătrunde tot mai mult în biserică. Primul aspect, Biblia spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Potrivește foarte bine la acest aspect. Te uiți la școală, te uiți la colegi, ți se par că-s mai pocăiți decât ăia din biserică, că-s mai liniștiți, dar Biblia spune, cel care nu-i credincios, nu are atingerea Duhului Sfânt. Tu ai trecut deja prin anumite cercetări, tu ai trecut deja prin anumite învățăminte ale Scripturilor, tu nu poți să faci pact comun, că dacă vei face pact comun, te va trage în jos. Vin unii și spun, da frate, dar zice, am prietene din biserică. Am prieteni din biserică. La 12 ani, la 13 ani, la 14 ani, la 16 ani, chiar și la 18. Cuvântul nostru, a liderilor, a păstorilor, a lucrătorilor, este cam altfel, cum înțelegem din Scriptură. Biblia spune, tânărul și tânăra, sau femeia nemăritată, sau feciorul, sau bărbatul neînsurat, dacă e născut de sus, se îngrijește doar de lucrările Domnului, cum să placă Domnului. Nu prietenii peste prietenii, nu tot felul de atingeri și sigur, te arunci în gura lupului. Biblia spune lui Timotei prin Pavel, Pavel spune foarte clar, fugi de poftele tinereții. Adică ce potrivire este? Nu lua jugul acesta, că te va arde, te va distruge, sunt niște poveri care le vei duce cu greu și nu vei ajunge la capăt cu bine. Ce vei fi mușcat de șarpe. Important este, spuneam noi, ca lideri, avem următoarea învățătură. Vrei să te căsătorești? Ești la o vârstă în care vrei să te căsătorești? Biblia îți dă voie. Caută-ți prin rugăciune, prin seriozitate, prin apropiere de Domnul, Biblia îți dă voie să-ți cauți partenerul. Și să spui da sau să spui nu. Nu te obligă Dumnezeu. Dar la cel care îl cheamă pe Domnul și care este cu Domnul, du-te întotdeauna, dar doar dacă vrei să te căsătorești. A, nu vreau să mă căsătoresc, e așa numai, o plimbăreală. Avem de gând să ne căsătorim peste 5 ani. Nu uitați, aici e un șiretlic al diavolului, în care prinde tineri, prinde adolescenți și îi duce departe cu un singur scop, să-i pierdă pentru totdeauna. Aprinderi de pofte, senzualități de tot felul, vizionări de tot felul de mizerii, excursii și tot felul de izolări, numai noi mai pot aduna părinții la o rugăciune, la o părtășie și până la urmă apare curvia, apare un căpuil pe drum, se face avort și ne prăpădim în tot felul de lucruri mizerabile. Lumea asta pare frumoasă, dragii mei, pe din afară, dar când intri în borcanul ei mizerabil, abia atunci când sugi din seva ei mizerabilă și din infecția ei, și asta durează ani de zile, să știți, lumea a fost oricum și întotdeauna a fost mizerabilă. Și pe vremea romanilor, dacă citiți istoria lor, lumea a fost mizerabilă. Și pe vremea grecilor, lumea a fost mizerabilă. Și pe vremea comuniștilor, lumea a fost mizerabilă. Că sunt puține alte tehnici acum, sunt. Că sunt mai pe față, este drept. Dar să știți că amăgirea întotdeauna a fost. Eram tânăr, eram copil, creșteam în adolescență. Și atunci se cânta cu copiii, și atunci se făcea program cu copiii în unele biserici. Unii cântau, alții râdeau. Unii învățau versete, alții nu vreau să învețe versete. Și atunci, unii se rugau în timp ce biserica se ruga, alții nu se rugau. Exact ca acum, exact așa e și acum. Nu, ce dintre voi este așa? Unii serioși, alții râd. Dar știți ce semănăm azi? Vom culege mâine. De aceea, mare atenție și părinților, cât mai aveți influența asupra lor, mai întâi prin sfințirea dumneavoastră personală, prin trăirea și relația dumneavoastră cu Domnul. Zice, suntem fii și fiice ale Domnului. Hai să trăim ca fii și fiice a Domnului, cu responsabilitate, cu frică de Domnul. Influențați-vă copiii în bine. Iar dumneavoastră, dragi tineri, dragi adolescenți, căutați să gustați din Dumnezeu, că ce vă va ține în lumea aceasta pe o direcție bună este doar o relație personală cu Domnul. Să-L cunoașteți pe Domnul. Nu că vă spune mama, nu că vă spune tata, nu că vă spun liderii. Dacă doar pe ce spun liderii mergeți, mai degrabă sau mai târziu, veți dispărea din adunare. Și atunci au fost tineri. Și asta vreau să vă spun. După zeci de ani, întâlnindu-mă cu unii cu alții, care n-au ascultat de îndemnul bătrânilor de atunci, n-au ascultat de îndemnul părinților de atunci, și-au permis anumite libertăți, exact cum amintea Egizio la un moment dat, libertăți care în primă fază, dacă rămâi doar la ele, să le echilibrezi, nu sunt păcătoase. Dar dându-și drumul tot mai mult, a devenit idolatria, a devenit preocupare. Și acei tineri au ajuns să se încurce cu lumea, s-au nenorocit, au trecut prin tot felul de patimi scârboase. Apoi au trecut prin tot felul de divorțuri și tot felul de probleme urâte. Și unii dintre ei au mai apucat să se întoarcă la Domnul la 40, la 50, la 60 de ani, dar demoralizați, dar cu brăzdarea feței lor, după ce i-a bătut bine alcoolul, după ce i-a bătut bine destrăbălarea sau alte păcate care și atunci erau ca și acum, și dăm slavă Domnului pentru astfel de oameni că s-au întors la Domnul. Dar știți că unii n-au mai apucat să se întoarcă la Domnul. Noi nu vrem să vă speriem cu lucrurile astea, dar Biblia e adevărată. Dacă te dăruiești lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel ce te va apăra. Dacă te dăruiești lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel ce îți va da putere. Și când vei cădea, te vei ridica și vei merge înainte cu Domnul. Biblia spune, cel neprihănit cade de 7 ori, se ridică iarăși. Tocmai aici e problema. Orice cădere ai, nu te lăsa doborât. Vino la mărturisire, vino cu lacrimi, vino cu pocăință. Ia zile de post, zmerește-te, zdrobește-te înaintea Domnului și nu încheia pact cu ceea ce nu trebuie încheiat pact, pentru că vei cădea. Am găsit și tineri și tinere, fie potriviți de căsătorie, fie unii dintre ei poate chiar trecuți în partea a doua, îngroziți unii, măi, nu-mi găsesc o fată între pocăiți, nu-mi găsesc un ficior între pocăiți, uite, mă curtează cutare sau mă duc la cutare ca fecior să vedem și... Persoane care sunt departe de Domnul și se joacă cu gândul. Și unii au căzut în extreme de genul acesta și după aceea vai și vai și vai. Vă îndemnăm, credeți Biblia și aplicați-o. Pocăința înseamnă ceva practic. Unii se încurcă în tot felul de afaceri. Asta e o altă legătură cu cei care nu cunosc pe Domnul. Nu, Domnule, dar e mai bun ca pocăitul. O fi poate în prima fază, dar el nu are conduita unui pocăit. El foarte ușor poate face anumite șmecherii. Da, frate, dar fac și pocăiții. Dacă fac și pocăiții, Domnul să-i cerceteze să pocăiască. Că aia nu-s pocăiți. Uită-te bine. Uită-te bine cu cine te hami la jug. Pentru că aici zice jug, adică să duci o povară împreună. Potrivește la căsătorie, că unul trage într-o parte, unul trage în alta, dacă nu sunt în aceeași direcție. Potrivește la afaceri. Unul se adâncește în tot felul de mizerii, face tot felul de compromisuri și dacă tu ești sfânt și curat cu inima, tu vei vrea să faci ce este drept și curat și nu vei mai putea. Și știi ce se întâmplă? Până la urmă răul te duce în râpă. Și ajungi să plângi. Și ajungi să te căiești. Uneori te mai poți ridica, dar să știi că rămân urme. Și Domnul ar vrea să te cruțe. Domnul ar vrea să mă cruțe și pe mine. De aceea, Doamne, dă-ne ajutorul Tău să trăim pocăința. Biblia, deci, revin la ideea cu care am început, arată foarte clar că 100% depinde mântuirea noastră de noi. După ce Domnul și-a împlinit planul, 100% ne dă nouă responsabilitatea. Dacă vrei, vei fi mântuit, dacă vrei, nu vei fi mântuit. Dumnezeu, deci, și-a dat planul pe față, Fiul și l-a jertfit, totul este pregătit și acum te cheamă să intri în odaia de ospăți. Depinde de tine, depinde de mine. Nu dați vina pe împrejurări. Nu dați vina nici măcar pe părinți, sau nu dați vina pe copii, sau nu dați vina pe locul de muncă, sau nu dați vina știu eu pe cine și pe cum. Vinovat dacă intru în iad, sunt doar eu. Bucuros dacă intru în Împărăția Lui Dumnezeu, voi fi tot eu. Așa că eu trebuie să aleg. Biblia spune aici, ieșiți din mijlocul lor. Deci tu trebuie să îți deschizi ochii, să vezi că anumite lucruri sunt păcat, să vezi că anumite lucruri nu sunt îngăduite, să vezi că anumite lucruri trebuie abandonate și să te decizi să ieși. Mulți dintre noi vedem că nu-i bună starea. Vedem că nu ne mai rugăm acasă, că în biserică, slavă Domnului, că ne rugăm și Doamne ajută-ne să ne rugăm cât mai mult. Dar acasă vedem că nu ne rugăm. De un an de zile, de doi ani, tot cercetează cugetul și cât am mișcat oare, măcar la minute. Nu o să te rogi câte o jumătate de oră, câte o oră, măcar la minute. Vedem că nu avem părtășie în familie și Duhul Sfânt ne sensibilizează, fie direct prin cuget, fie printr-o predică, fie poate chiar printr-o descoperire a Duhului Sfânt. Cât se mișcă în direcția de a avea părtășie în familie, cu copiii, cu soția, la o cântare, la un studiu biblic, la o părtășie acolo creștină. Cât? Și lăsăm să treacă timpul că mâine poate va fi mai bine. Să știi că nu va fi mai bine dacă tu sau eu nu acționez. N-ai cum! Așteptăm uneori și spunem așa cum figura, mă, poate dă o bombă noi. O expresie exagerată. Adică vine un necaz, vine o suferință și atunci poate mă pocăi. Să știi, cine așteaptă faze de astea, de regulă nu se va pocăi. Pentru că încercarea, când vine și lovește curunt în tine, te dezechilibrează dacă nu ești în relație cu Domnul. Când ești într-o relație cu Domnul, o încercare te apropie de Domnul. Dar când ești departe de Domnul, a rare ori se întâmplă când încercarea aia face bine la om. Am văzut destul de mulți oameni dezorientați. De ce mie mi se întâmplă? Dar cum? Dar chiar așa păcătos îs? Dar cum? Dar de ce mă lasă Dumnezeu? Dar nu se poate! Și tot felul de deceuri și tot felul de nemulțumiri, că diavolul ăsta e scopul. Nu să te pocăiești, nu să-ți revii tu, nu să te apropii tu de Domnul ăsta, n-ai scopul diavolului. Scopul diavolului să te împietrească față de Dumnezeu și să ți-l scoată în ochi, în față, că Dumnezeu e nedrept față de cauza ta. Că Dumnezeu e nedrept cum te abordează pe tine. Că Dumnezeu nu mai merită slujit, nu mai merită închinare, nu mai merită nimic de la tine. Pentru că, uite, numai rău îți merge de când te-ai pocăit sau de când a îngăduit Dumnezeu nenorocirea asta peste tine. Și unii pun inima la astfel de zvonuri, la astfel de idei sau la astfel de presiuni care vin direct din partea diavolului. Prea iubită adunare, dacă Dumnezeu îngăduie anumite încercări, chiar că suntem îndepărtați de Domnul, Domnul ar vrea să ne apropiem, Domnul ar vrea să credem în El, să ne pocăim și dacă n-ai de ce să te pocăiești, să stai tare în încercare, ca Dumnezeu, până la urmă, să se laude cu tine cum s-a lăudat și cu alți oameni. Dar dacă cârtim, dar dacă o lăsăm mai moale cu pocăința, adică ne răcim mai tare, atunci, până la urmă, noi pierdem. Să știți că Dumnezeu are lumi care încă de om nu sunt descoperite. Să știți că Dumnezeu are valori care la imaginea omului nu s-au putut sui. Deci Dumnezeu se poate descurca foarte bine și fără noi. Dar fiindcă ne iubește, Dumnezeu vrea să ne întindă toiagul de îndurare cum l-a întins Ahasveros la Estera și să-ți dea viața. Numai pentru că te iubește. Nu că îi faci dumneata sau eu nu știu ce hatâr lui Dumnezeu. Nu! Și numai pentru că ne iubește. De aceea, priviți pocăința ca un favor care Dumnezeu ne-l dă, să trăiască Dumnezeu cu noi pe pământ și să ne dea pacea în mijlocul tuturor tulburărilor, a frământărilor, a tuturor luptelor care sunt și mai mult decât atât, să ne dea viața eternă și veșnică. Leagă-te de Domnul în mijlocul problemelor, în mijlocul încercărilor. Separă-te de tot ce este rău. Separă-te de tot ce sensibilizează cugetul tău prin cuvânt luminat. Că e păcat, separă-te și dă-te lui Dumnezeu. Trăiește pocăința în mod practic. Trăiește pocăința într-un mod dumnezeiesc. Fii cu esență divină. Încercăm să schimbăm anumite lucruri. Dacă tot noi vechi rămânem, orice lucru vei schimba, fie în casa ta, fie în biserică, ca stil, ca formă, nu aduce viață. Ceea ce aduce viață este doar Duhul lui Dumnezeu, care se pogoară acolo unde omul se lasă schimbat de El. De aceea, sigur că e bine să avem rânduieli, să avem anumite forme, că o formă oricum o ai, și să fie forma cât se poate la mai mulți comună, conform cum înțelegem Scriptura, cât mai mulți la fel. Dar și forma, oricare ar fi ea, cât mai dovnicească ar părea să fie, cât mai împotriva firii pământești dacă ar putea să fie, dacă nu ești în esența Duhului de viață, născut din nou sau sănătos în Duhul, sau să te pulseze lăuntru Duhul Sfânt, totu-i formă, totu-i fără viață. Ceea ce dă viață este Duhul. De aceea să ne rugăm, Doamne, lasă Duhul peste noi. Așadar, iubiți adolescenți, iubiți părinți, iubita adunare, haideți să ne dăm aportul de 100% în mântuirea noastră și sigur vom fi mântuiți. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.